А що у дворі чи перед гаражем часто працювало багато синів, я й подумати не міг, що вони можуть мати вільний куток. Я підійшов до тракториста. Він натиснув на гальма. Я сказав йому, що маю закінчити письмову роботу, хочу винайняти житло тут, на горі, в селянській родині, на багато місяців, щоб працювати тихо і спокійно, як я тоді висловився, і запитав, чи не знає, бува він, сім'ї, в якої я міг би пожити. За шумом трактора він гукнув мені: «Спитай мою мамку!» Тієї ж миті він вказав рукою на ворота хліва, із яких якраз виходила його мамка. Я потиснув селянці руку, розповів про свої плани. Ми обговорили ціну за повний пансіон і домовилися, що ввечері чи наступного дня повернуся і огляну кімнату. Наступного вечора ми з другом прийшли до обійстя, але я не наважувався зайти всередину. Тож ми сіли на моріжок перед будинком. Я вже роками не заходив до чужого селянського дому, не переступав порога хліва. Але в останні роки за письмовим столом постійно переймався своїм селянським і сільським походженням. Господиня вийшла з хліва і пішла через задні двері, що вели до першої хати з піччю, до кухні. А ми сиділи на моріжку перед передніми дверима. Якийсь час я сидів, зиркаючи на неї з надією, що вона нарешті забере нас до вітальні, вниз до ялинника і моєї рідної долини. Поклавши одну ногу на другу рукою, я міцно вчепився собі в плече. Я чув, як співали сусідські півні, гавкали обидва собаки, худоби у хліві дзвеніли ланцюгами, іноді котресь ревіло, а над димарями сільських будинків літала зграя вороння. Я дивився на численні чорні лапки, що пролітали над нашими головами, дивився на город за парканом, не здогадуючись, що через 3/4 року сидітиму із магнітофоном перед Ніточкою Василівною. І поки вона полотиме город, записуватиму історію її російського дитинства і депортації. Коли вона досапала свій великий город, аудіозапис було завершено. Тоді я ще не здогадувався, що залишуся не на кілька місяців, щоб доробити рукопис роману, а затриматися більше, ніж на рік у кімнаті її будинку, у якому вона тоді, 7 квітня 43-го року, після довгої колотнечі у телячому вагоні, прокинулася, встала, підійшла до вікна і побачила, що випав свіжий сніг. «Там, в Росії, – розказала вона мені, – у березні вже орють, у березні засівають поля». Ми виглядали марно. Очевидь, вона чекала на нас, як ми на неї. Зрештою, ми таки підвелися, я постукав у двері кухні і прочинив їх. Підійшов до господині, потиснув її руку і одразу ж збентежно відвернувся, сів на ослін поряд з диваном. У кутку під образами стояло радіо. На ньому вазочка із соломяними квітами. Коли радіо довго увімкнено, подумав я, воно, мабуть, нагріває і вазу, і квіти. У кутку навпроти стояв телевізор. На телевізорі також ваза, але з квітами, з живими, а не з солом'яними. Поряд кольоровий погрудний портрет молодого чоловіка. Над телевізором, причіплені до старого дерев'яного мисника, висіли пряникові серця, що їх продають в наметі на престольне свято. Із мисника звисали медалі лижних перегонів. На горі стояли кубки. Переможець світового турніру з гірськолижного спорту та олімпіади Франц Кламер – один з її сусідів. Над західним вікном на цвяшок настромлені повідомлення про смерть. На північній стіні в широкій рамі висіла кольорова фотографія, зроблена із повітря, на ній зображено сільське обійстя. Я підвівся, підійшов ближче до фото. Господиня також підійшла і сказала: «Це штарцери». Тобто це обійстя її родини. Між сінником, хлівом і будинком стояла стара липа, вища за хату і сінник. Хіба ж міг я подумати, що через 9 місяців ми, Ніточка Василівна Ілляшенко, її менший син і я, співатимемо разом у хліві.